Что такое Речь Посполитая?
Термін «Речь Посполитая» з'являється літеральним перекладом з латини «res publica» і означає на агул усіляку агульну справу державу чи господарства. Наші предки, як свідчить історичні криниці, користалися терміном «Речь Посполитая» у документах на білоруській мові і терміном «res publica» у документах на латині на протягу амаль усього існування Великого князства Литовського від 14 до кінця 18 століття. Причим задовго перед 1569 годом, натурально вживаючи його як синонім свого господарства, своєї держави. Спошлемся на авторитетну криницю першої полови 16 століття – статут 1529 года, де словозлучення «Речь Посполитая» скрозь уживається у значення «держава», «господарство», «країна». Наприклад, у 10 артикулі розділа 1, 6 артикулі розділа 3, 2 артикулі розділа 4. Тое саме повторяється і в шматліких артикулах наступних статутів 1566 і 1588 году. Поляки так само здавна користалися терміном «Речь Посполитая», «Жеч Посполіта», і до Люблінського сойму уживали його виключно як синонім свого господарства, своєї держави, Польського королівства. Однак у 1569 годзе, у тяжкий для нашої батьківщини момент, яны абвестілі, што Вялікае княство Літовське зліквідовується як самастойная держава, прилучається до Польщі і гэткім парадкам утвараецца одна Речь Посполитая – держава Польське королевство, што і було зафіксовано імі у заключным акте Люблінського сойму. Ад того часу яны заўсёды пачалі гэтак гаварыць і пісаць, признаючи тільки одну Речь Посполитую – польську державу. Наші предки так ніколи не лічили. І так, саправди, ніколи не було. А те, що Велике князство Литовське заставалося юридично незалежною державою, Білоруською Речі Посполитою до 3 травня 1791 года і навіть пізніше – доказ тенденційності польської історичної науки. До конца 18 стагоддзя Великим князством Литовским дзейнічаў свободны выборны законодавчы орган, галоўны з'езд, вальны сойм. Працаваў юрыдычна незалежны ўрад і мясцовая адміністрацыя. Была свая ўстанова замежных справаў, дзяржаўная канцелярыя, існавала самастойная фінансавая і эканамічная палітыка, уласны дзяржаўны скарб, асобныя карныя структуры і вайсковыя фармаванні. Свая система ганаровых званняў і пасадаў. А галоўнае, тут дзейнічалі ўласныя законы, сабраныя ў статуце, якія якраз былі юрыдычным падмуркам незалежнага беларускага гаспадарства. Такім чынам, аніякае новае дзяржаўнае ўтварэнне, што нібыта ўзнікла ў 1569 годзе і праіснавала да канца 18 стагоддзя, уключаючы беларускія і польскія землі, не было. І до 1569 году, і пасля яго існавалі дзве незалежныя дзяржавы – Польскае каралеўства і Вялікае княства Літоўскае, якія сапраўды мелі шчыльныя палітычныя кантакты, што выявлялася пераважна ў дзвюх сферах. Па-першае, спалучэнне в адной асобе гаспадара беларускай дзяржавы, які тытулаваўся Вялікім князем, і гаспадара Польшчы, які тытуляваўся каралём. Па-другое, правядзення агульных вальных соймаў, паслы на якія выбіраліся асобна на агульназемскіх соймах Вялікага княства і Польшчы, па чарзе то ў адным, то ў другім гаспадарстве. Вялікае княства Літоўскае і Польскае каралеўства нярэдка аб'ядноўвалі свае намаганні з мэтай супольных ваенных дзеянняў, абароны ад варожых нападаў ці здзяйснення буйнамаштабных кампаніяў, як, да прыкладу, паходаў на Маскоўшчыну ў 1609-1611 годах і ў 1617-1618. Часам дзве суседнія дзяржавы узгаднялі і свае дзеянні ў замежнай палітыцы, развязвалі агульныя дыпламатычныя задачы. Але палітычныя, вайсковыя і дыпламатычныя хаўрусы зусім не азначаюць, што нейкае з гаспадарства у выніку перастае існаваць. На працягу доўгага часу блізкія ўзаемныя стасункі былі ў аднолькавай ступені вельмі выгадныя абедзвюм дзяржавам. Вось жа менавіта вайскова-палітычны альянс абодвух народаў, іх агульныя справы ў 17-18 стагоддзях сапраўды называліся рэчай паспалітай абодвух народаў, што і дало падставы пазнейшым гісторыкам гаварыць пра існаванне нібыта адзінай дзяржавы. Але гэтае сцверджанне не адпавядала гістарычным фактам. Што ж да магчымасці ўжывання словазлучэння «рэч паспалітая» ў сэнсе «дзяржава-гаспадарства», то, каб пазбегнуць тэрміналагічнай блытаніны і нарэшце захаваць навуковы падыход да гістарычных з'яваў, варта было б пісаць «польская рэч паспалітая» як сінонім «польскага каралеўства» і «беларуская рэч паспалітая» як сінонім «вялікага княства літоўскага».